Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egun honen txuli, guzie, egun honen elorri.
Ai, egun honen zoire.
Horkira beste azte batez, Kultur Kuboaren emankizuna orkesteko prest. Gaur Marilu izango dugu gomita bezala Zizpa Gaztetxearen, Baionako Zizpa Gaztetxearen bigarren urte horren aipatzeko, baita ere Baionako Patxa Plazaren formatu berriaz, herri galdeketa bat antolatu izan dena, eta horre ere Zizpa Gaztetxeko partaideek ere parte hartu dutela errango dauku Mariluk. Eta bestalde ere, horre izango ditugu, Konpainia Etxoen Kasa, antzerki taldeko hiru partaide, azaltzeko nola, Cyrano de Bergeraken obra, beraz, euskeratu duten, baina formatu pixkat berezian. Beti bezala, ari, berri bitxiekin abiatuko gira, Elorri?
Bai, ala da.
Zer duzu kontatzeko?
Zuk atxeman dituzu jadanik ahak sagar magnetan?
Bai, baten edo beste ikusi ditut.
Ikusi?
Bai, ikusi.
Eta inoiz ez jana?
Ez dut uste ez. Ez?
Ba, urtahiletik aintzin, Europar Batasunak baimendu du, intsektuak baimendu ditu elikagai gisa. Beraz, 2018-tik aintzina, topatzen alditugu entsektuak bai dendetan eta bai jatetxetan.
Ah, ados. Beraz, bo, Asian uste dut jada badutela olako eta Ego Amerikako hainbat herrialdetan, ez?
Bai, ala da, ba. Munduan zehar aniz jaten dira, dira, 1900 espezie inguru jaten direnak.
1900?
Ba. Uh-huh.
Ez da batek geizki.
Bai, ba, egizu zer den gehien jaten dena.
Karramarroa?
Zagit intsektu bat denez.
Ja,
kakalardoak ba.
Ados?
Kakalardoak. Gero beldajak, goxo-goxoa. Gero erleak, listojak eta sinaugiak.
Erleak ere, eh?
Bai.
Sinaugiak banekien, baina erleak eta listorrak ez.
Bai.
Ados? Eta errezaetaren bat baduzu nola prestatu behar diren?
Ez dut sobera sekatu, nauke iegi tantatzen.
Brotxeta moduan edo... Ados. Bo, ba, ara, idei berri batzuk, guri platerrak, ba, entxaladetan ere,
bai arian,
ha? Bo, ados. Ba, nik, eramango zaituztet, duela, eunta, hogita, bost urte, zuzen, sortu baitzen, aktore bat, orduan gaur egun, nik ustut, Estela Jendainitz berataz oroitzen, Konrad Veit deitzen zen, bere be egiazko izena, Hans Walter Konrad Veit zen, eta, beraz, Alemandar imperioan sortu zen, 1893, urtarriaren 22 batez, beraz, duela, eunta, 25 urte zuzen, eta Hollywooden zendu zen, 50 urte zituelarik, ramar dugu, hasieran Alemandar zineman aritu izan zela, baina judutar emazte batekin eskondu baitzen, ba, hor Hitler poderera taileatu zelarik, aldendu egin zen, Ingalaterrat lehenik, eta gero estatu batuetan bizi izan zen. Egun bat filmetan parte hartu izan du 1956 eta 43 urten artean, 43an zendu baitzen, errandugun bezala, eta besteak beste badira lau filma, aski famatuak izan direnak, alde batetik Casablanca, filma hortan parte hartu izan zuen, Bagdadezko Lapurra ere, aski famatua izan dena, irri egiten duen gizona, ordan hori, txurita beltzez da, eta sinema mudoa, edo Charlie Chaplinen beraz modu hortako filma, pixkat melodramatikoa, eta hor bere jokoa aski famatu izan zen, beraz irri egiten duen gizona, eta Kaligari beraz medikoaren bulegoa, edo ez dakit nola itzuli, Le Cabinet du Docteur Kaligari filma hortan ere partartu izan zen. Mugimendu ekspresionistan beraz aski famatua izan zen, eta beti jokatzen zituen nonbait pertsonei morbidoak edo bere espresibitatea aurpegiarekin eta beste biziki famatua izan zen. Eta Konrad Veit bere izena izan baita, bada frantses musika talde bat, Marki de Sade deitzen zena, horra Britania ingurukoa, Ren irikoak, eta mila beratzen eta meretzian Konrad Veit ditutako kantu bat proposatu zuten, post-punk modukoan, eta ba, hori entzutea, deskubritzea, proposatzen dautzuet Konrad Veiten omenez. Kuskusue giroa, kantuaren giroa piskat berezia da, Marki de Sade taldeak proposaturik. Marki de Sade, ginuen hor, Konrad Veit aktuarearen omenez eginitako kantu bat entzuten. Eta aipatu bezala, orain Zizpa gaztetxeak, asteburu hontan, bere bigarren urte muga ospatuko du, Baionako Santa Espirituan duen egoitzan, eta beraz, hainbat kontzertu eta ekitaldi antolatu ditu, eta horren aipatzeko, eta baita ere Zizpa gaztetxeak beraz patxa kolektiboan duen parte hartzeaz, beraz mintzatzeko, Marilu dugu gonbidatu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Baionako Zizpa gaztetxeak bi urte beraz ospatuko dituela, hor urtarrilaren 27an eginen den festa baten bidez, eta hortaz mintzatzeko gurekin Marilu dugu, egunon?
Egunon.
Lehenik, zu gaztetxea nola ezautu zinuen edo nola integratu zu gaztetxearen dinamika hori?
Ni gaztetxean sartu naiz guti gora bera duela urte bat eta erdi, eta gaztetxea ezakotu dut simpleki gazte Zizpako kide gehienak nire lagunak direlako, zirelako eta orai direlako, eta hastapenean ez nintzen libro sartzeko gaztetxean, eta gero unat behitz etorririk gaztetxean sartu naiz berala.
Zergaitik izan da importanta zuretzat gaztetxean sartzea, eta ez bakarrik ez dakit joatea, kontzertuak ikustea edo festa egitea, baina ez integratzea zergaitik?
Nik beste gazteak bezala aspalditik guaitatzen ginuen Zizpa gaztetxea idekitzea, eta niretzat importantea da eragile izaitea nire egian, nahizta angelukoa nahizen, baina nire egia osoan, eta horregatik atseman dut zizpa gaztetxearen dinamika zinez importantea zela Baionako egian.
Mm-hmm. Bo, dinamika ipatzen baituzu, bi urte horietan edo zuek zautu duzun etapa hortan, zertarako baliatu izan da gaztetxea, zer egine izan da gaztetxean?
Ba, gaztetxak baditu erabilpen ezberdinak, biziki erabilia dela ezan behar da. Ba, ditugu adibidez, aste osoan zehar tailexak egiteko erabiltzen duten elkarteak, adibidez ba, ditugu tango tailexak, kapuera edo olako hainbat taileja, horiek irregularki etortzen dira gaztetxa erabiltzera. Gero badira puntualki ekintza edo ekitaldi batzuk eramaiteko autonomoki erabiltzen duten elkarteak, adibidez prestatu ginen gaztetxea topaketa feministai eta otxokop elkarteari ere, adibide batzuk emaiteko. Eta gero badira gurekin elkarlanean eramanak diren ekitaldiak, jana du beste elkarte batek egiten dugu proposamen bat, eta laguntzen dugu ekitaldi hori plantan emaiten, ordoan elkarlanean aritzen gira proiektuak eraikitzen. Eta azkenik badira guk zizpakideak gure aldetik eramaiten ditugun ekitaldi batzuk.
Uhum. Aipatu behar dugu, aipatu dituzun ekitaldi puntualen artean, Euskal Herriko Irratien sarea, Arrosa sarea, non radiokulturak ere parte hartzen du, beraz aukera izan zuela gaztetxean bere urteko bilkura egitea, eta beraz eskertzen dugu, nola ez? galdera, pixkat filosofiko bat, gaztetxe bat zer da zuretzat, zer izan behar da gaztetxe bat?
Ba, guretzat gaztetxe bat deia izan behar da gune ideki bat, gaztetxea deitzen da, nahiz eta ez den bakarrik gazte eridekia, eta izan behar da adierazpen eta sorkuntza gune bat, eta guk hola ikusten dugu zinez, da toki bat nun ez da bakarrik besta gune bat nun egiten aldiran itzaldiak, edo proiektzioak, edo hainbat gauza, baina izan behar da adierazpen toki bat idekia, eta gazte edo ez, baina guretzate eta guk egina.
Mhm. Den auzoa ere garrantzitsua da, Baionan Santa Espiritu auzoa, behaz erraiten da auzo pixkat herritarra dela, herrikoia eta jende askok bere beraz artean ezautzen direla, eta ez dakit ere garrantzitsuzkoa izan denez, gaztetxearen, ez dakit, herriko bizitzan, parte hartze horren bizitzan, ez dakit, dinamika bat sortu duen ez, Santa Espiritu auzoko herritarren artean, lortu duzuen ez?
Ba, dinamika sortu dela, hori segur, egia Santa Espirituko auzoa beste aldean dira, orduan pentsatzen alda pixka bat isolatua dela, eta horrentzat, horregatik guretzat gaztetxean ukaitea ere da, Santza bat beste jende batzuk ezagutzeko, beste elkarte batzuekin elkarlanean aritzeko, eta hori guk biziki positiboki ikusten dugu. Eta orduan bai, urte guztian zehar, Santa Espirituko hainbat elkarterekin ari gira lanean. Haiek hainitz baliatzen dute ere toki hori, orduan ongi da, guretzatzen ez positiboa da, auzo horrekin elkarlanean aritzeko.
Bo, nola funtzionatzen zizte, bilkureak baitu zuen noiz benka, edo zer, bueno, zer egiten duzu zuzen?
Ba, aste guziz biltzen gira, guk ostiraletan dugu bilkura, eta ostiral horietan ba, lantzen ditugu proposamen ezberdinak, orduan adibidez elkarte batzek nahi bali madu baliatu gaztetxea behin edo urte guzian, bere proposamenarekin heldu da gure gaztea xanbladarat, presentatze du bere proiektua, eta bai ez tapena edo ez tapena emaiten diogu gaztetxea erabiltzeko. Eta ostiral, hori ostiral guziz egiten dugu.
Ostiral guziz, ala ere, bai. Dinamika aski azkarra. eta bo, hori importanta da ere, hain regulartasun handiarekin beraz biltzea.
Importanta da, bai, zenta gure xedea da zizpa gaztetxea urte guzian biziaraztea. Orduan horrek, suposatzen du, urte guzian behar girela aritu lanean ere. Eta bo, aski egiski lortzen dugu ala ere dinamika hori. Biziarazten bai.
Erran nahi du, ere, behar bada, badituzuela galdera initz, edo bon, gaia initz tratatzeko?
Bai, egia badugu lan, hor, momentu hauetan, ma bost bat gira zizpa gaztetxean edo gaztea xanbladan, eta egia badela lana, bai dira galdera initz, gu gure aldetik nahi ginituzke zizparen proiektu gehiago sortu, eta hortako behar ginuke ere, zizpakide behiak, sekatzen ditugu, zeren lana da ala ere, eta gero eta gehiago izan, gero eta proiektu gehiagoan amaiten alko ginoke.
lana aipatzen duzu, baina baita ere hainitzetan erraiten da olako egiturak, bo, antolaketa egiturak, formakuntza eskola bat bezala direla, behaz hainitz ikasten da ere, parte hartuz?
Bai, parte hartuz ikasten da ere, adibidez ikasten dugu bazkariak antolatzen, hori ez da gauza egresa, pentsatzen materialari eta hori guztia ez da egresa, beraz ikasten alda bai bazkariak antolatzen edo ekitaldiak antolatzen astapenetik bukaera arte, baita ere komunikazioa ikasten dugu, bat ditugulako gure komunikazio sareak, eta gero ikasten da ere bai lotura txikitzen politikoekin, adibidez herriko etxearekin, eta hori guztia, guretzat bai zizpagaztetxean, oartzen ez bagira ere, gauza hainitz ikasten ditugu bai.
Ramar da, baiunako herriko txearekin baduzue lotura bai. Azkar bat, eta hori, eta antolakuntzan, pentsu dut, eta ez da bai detzeko, edo denen arteko erabakiak hartzeko momentuan, edo ere ikasten alda, ez?
Bai, hori da, ez gira nahizala ere ideiak partekatzen ditugun zizpakiten artean, badira momentu batzuk, non behar duzun esplikatu zergatik bai, zergatik ez, eta horakoetan debatea interesgarria izan daiteke ere.
Beaz, arran dugu urtarrian eta zazpian elkartuko zireztela eta zaiatuko zireztela ere aldaik eta jende gehien elkartzea, ba, hori pixkat ospatzeko bigarren urte urren hori, bada egitarau, egun osoko egitarau bat, baina festa egitarau bat, ez?
Bai, hori da, bai. Ba, duguk eguneko egitaraua, janai baitu goizeko amekak terditan baiten dugu lehen itzordua poteoa egiteko, hori zizpagaztetxean. Ondotik bazkari bat proposatuko dugu, eta jatsaldean Baionan gaindi ibiliko gira ostatu poteoa egiten. Eta gauean behiro itzuliko gira gaztetxerat eta kontzertuak izango ditugu. Beraz, aurten eto jarazi ditugu Joseph Leibu, Sutagar eta DJ Bull gaua bukatzeko.
Sutagar hainitz ezautzen dugu, biztan da. Joseph Leibu agian ezain beste, izen bitxia baina ustu tokiko talde bat dela, ez?
Baionako talde bat da, gero ez dakitik diago da eus talde hori buruz.
Ba, deskubrituko dugu orain berean King Beck deitutako kantuarekin.
Lying on a king bed, I want you to be mine. Sharpen your nails, I want them like you played. I want you to scratch my back with your proper own. I want you to scratch my back with your proper own. Push it in, the more deeply as you can. Don't be shy, baby, I want you to feel my own flesh. Of wine to the best one you have. I'm still lying on your king bed. I get fucking lazy. Lying on your king bed. I get fucking lazy. Bring my food the most quickly as you can. Don't be late, baby. I want you to be my slave. We'll be right back.
Joseph Lehibu taldea, ginuen hor, King Bed kantuarekin, behaz, zizpa gaztetxearen bigarren urte hurrenan, kontzertu bat eskainiko duela, zutagar talderekin, behaz, urtarriaren 27an, gaztetxean, nola ez, eta behaz, bigarren urte horren ontaz, eta zizpa gaztetxearen dinamikaz, mintzatzeko, Marilu dugu gurekin, segitzen dugu, emankizunen honen aurkezpenarekin.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Aipatu dugu, beraz, zizpagaztetxaren dinamika eta beste elkarte batzuekin ere parte hartzen duzuela, beste dinamika batzuetan. Ara nun, Baionan, Patxa Plaza, biziki ezaguna den Patxa Plaza, beraz, Sant Andres eta Baiona tipiaren inguru hontan, eta kolektibo baten parte hartzen duzuela, zuzen, aipatzen aldiguzu, zer den kolektibo horren egin beharra edo?
Bai, egia Patxa Plaza horren ahra behitzea edo berrantolaketa aipatzen dela aspaldi. Eta orduan hor ahra behitzeko erabakia izan da egitarren iritzia biltzea. Erriko etxak erabaki du egitarren iritzia biltzea. Eta hortarako Patxa Plaza kolektibo bat sortu da. Hau da, Baionako hainbat elkarte batu dira eta eraman dute gogoeta bat plaza horren erabilpenari buruz. Elkarte horiek dira adibidez Patxondo, Baionako zizpa gaztetxea, Patxoki, Bizi eta Mamitsula. Mm-hmm. Orduan ideia zen hor antolatzea egun bat, kontsulta egun bat, nun jendeak emaiten alzuen bere iritzia, jaiteko plaza horretan zer egiten alden, eta jendeak zertarako erabili nahi duen plaza hori edo nolakoa ikusten duen. Eta hortako 2007ko urriaren 21an antolatu zen kontsulta egun bat. Eta kontsulta horren egun bukaeran hainbat ideia bildu dira. Adibidez, aipatua izan da aparkelekoak entzea, vegetalizazioa, gaueko argitzearen hobetzea, eta olako hainbat ideia, baita ere Patxa Plaza izena ofiziala bilakatzea. Guk hola deitzen baitugu aspalditik, baina izen hori nahi ginuke ofiziala izaitea. Mm-hmm. Eta orduan horiek izan dira atera diren emaitzak. Emaitza horiek behiro egiko etxeari itzuliak izan dira. Eta ideia da, ideia horietareko batzuk atxikitza, eta horrekin plaza hori behitzen tolatzea. Baina badira opzio batzuk ez dutenak gehiengoa lortu. Orduan emaitza edo opzio horien hautatzeko izango da bigarren kontsultazio bat. Izango dena hori otsailaren 2-9. 8 proposamen dira. Patxa Plazaren behitzen tolatzeko 8 proposamen. Eta ideia da hor ere egitarrek parte hartzea eta egitarrek bozkatzea nahiago duten opzioaren zat. Mm-hmm. Eta orduan bozka hori eginen da bi maneraz. Edo bozkatzen alko da interneten Baionako Herriko Etxearen webgunean. Edo zuzenean paperez Euskal Museoan bertan.
Aipatu behar dugu, ez hautzen ez dutenen dako, Patxa Plaza hori, plaza deitzen da, baina gaur egun ez du plaza itxurarik, ran behar dugu dela gauza pixkat hibrido bat, aparkaliku, zakarrontzi eta pasabide bat bezala, baina Baionako festetan hartzen du nunbait kakotxen artean plaza itxura bat, ez?
Bai, egia urtean zehar, hola ikusirik plaza horrek aparkalikoa da, baita ere zakarrontziak horre maiten dira, egia urtean zehar ez dela balorizatzen plaza hori, baina Baionako pestetan, bilakatzen da plaza bat egin bezala, Baionako pestak dira zizpa gaztetxearen urteko proiektu potoloena, hor Patxa Plaza osoki eta beste elkarte batzuekin mistan da, Patxa Plaza osoki okupatzen dugu, eta proposatzen dugu programazio euskaldun bat, osoki euskalduna, eta orduan hor plaza bezala biziarazten dugu, baina egia egokiagoa izaiten alintzatekela, kenduz adibidez aparkalekoa eta zakarrontziak kenduz, urte osoan plaza toki bat izaiten alitzatkela.
Bai, Baiona pixkat ezautzen dutenen dako, bai justu Patxokiaren famatua izan den elkarte ostatu horren ondoan kokatua da. Eta behaz, pixkat bitxea iduri du nola herritar batzuek edo gazte talde batzuek aukera izan duzuen ba, erabakitzea plaza horren bilakaera, beraz Baionako Herriko Etxearekin harremanetan sartu zieste, o nola sortatu da hori?
Bai, ba, gu deia zizpa gaztetxea eta beste elkarteak harremana txikitzen dugu beti Herriko Etxearekin, eta hor kolektibo hori sortuz indarra hartu dugu, eta orduan Herriko Etxeak, bai, onartu du gure proposamena elgarrekin kontsulta hori egiteko. Eta hala, importantea dela egitarrek parte hartzea eta egitarrek hautatzea, gero egitarrek dutelako baliatuko toki hori. Beraz guk, zinez, plazera hartzen dugu hortan parte hartza eta konten gira Herriko Etxeak onartu delako kontsulta hori.
Mhm. Bai, importantea da parte hartzea eta herritarren hitza, baina arraroa da.
Bai.
Beaz, uste dut importantea da.
Bai, ez da beti gertatzen, baina horregatik.
Beaz, erraiten aldugu, ja, bon, ba, erabaki batzuk hartuak izan direla, beaz, plaza, ja, definitiboki edo plaza itxura bat hartuko dena, baina, ala ere, ara, ba, direla beste proposamen batzuk, eta, ara, ez dutena gehiengoa lortu, erranduzun bezala. Bai. Eta erabakitzeko aukera izan den dela, beaz, bon, berriz horretarazteko, otsailaren bitik bederatzirat, izanen dela, nunbait, interneten bitartez, ez dakitze webgune edo...
Herrikotxearen webgunean.
Herrikotxearen webgunean, eta Euskal Museoan, ez? Baionako Euskal Baila. Museoan ere, egun zehatz baten, ez?
Otsailaren
bederatzean.
Bederatzean, bai.
Ara, eta gero, emaitzak ondo urestatzeko aperitifa bat ere onteluta izan dela. Importanta da ez, Euskal Herrian olako elkarguneak egitea aperitifa beten inguruan, zergaitik ez. Ara, interesaduen guztientzat eta...
Ez da bakarri baiorako entzat, egia hori. Dena gomitatuak dira parte hartzerat, plaza horren erabiltzaile guztientzat interesgarria da eta beharrezkoa da parte hartzea kontsulta horretan.
Beaz, ara ez dira Baionar biztanleak ere bakarrik erabiltzaileak, baizik eta hori bizitariak eta inguruetan bizigiren guztiak. Eta ara, uste dut dinamika aski interesgarria dela eta gure aipatzekoa plazer maiten du ez, ikustea hori elkartzen zireztelarik, elkarte desberdinen artean eta gogoak dituzuelarik, ba erabakiak hartzeko gaitasuna baduzuela eta ez beti politikarien esku guztia.
Gero hori Baionan, Baionako elkarten artean bada elkarlana eta elkartasuna handi bat, hori aspalditik eta orduan ongi da olako gaien inguruan ere elkarlana segitzea bai.
Bukatzeko, aipat ezagun berriz ere, ba ez dakit gure entzulen artean, baldin badira gazte batzuk motibatuak direnak edo interesatuak direnak gaztetxearen dinamikan sartzeko, nola egiten da hori edo elkarte bat den bai du zerbait proposatu edo...
Bai, gero berriz azpimarratzen dut, zizpakide berri eri ateak zabalik ditugula. Zenta guk nahi dugu segitu lanean, gure proiektua nahi dugu runago eraman, eta horterako indar berriak behar ditugu. Eta orduan zizpa gazetxean sartzeko sinpleki, edo gaualdi edo zein mentutan eto hori daiteke gure egin mitzatzerat eta ora. Edo ostiraleko bilkuretarat ere, hola egiten dute elkarte gurekin arremetan sartzeko, eta hortzen dira gure ostiraleko bilkuretarat. Eta hor ikusten da zer egiten alden elgarrekin, baina bai, azpimarratzen dugu behitz ere interesatuak bali madera jende batzuk edo gazte edo ez sartzeko zizparen dinamikan, ateak idekiak zizkira.
2018-rako, baduzue proiektu zehatzik edo la?
Zehatzik ez oino, gero gure asmoa da gazte asambladak proiektu gehiago bultzatzea. Orduan behar ba, zergatik ez murriztu pixkat kanpoko elkarteen proposamenak, guk ukaiteko denbora gehiago gazte asambladak bere proiektuak sortzeko.
Ba, azken gonbidapen bat, horretarazteko, gure entzuleri, urtarren 27an, besta eta elkarretaratze egun bat,
bai.
Esanen dela.
Bai.
Eta hori goizeko...
Amekak terdietatik goitik, eta gero gaua bukartu bat.
Bikain, mi esker Marilu.
Mi esker zueri.
Azter hartio radio.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Gomita, luzatua beraz, gure entzule guziei zizpagazte txarren, bigarren urte horren onendako. Musikarekin beste tarte bat inen dugu, elorri, zer entzutea proposatzen dugu zu?
Ba, nik ere Bretaña ukandut buruan. Entzuzen ere, orain independentistek erabiltzen duten kantu bada, orain mende hauetan. Deitzen da, An Alark, Le Signe de Montfort, eta Alan Stevelek kantatua. Beraz, Montfort zen Bretainako duke bat, ehun urteko gerlan inglesekin aliatu zena, beraz, Frantziako erregeak bota zuen Bretainatik, eta Frantziako erregea entxeatu zenean Bretaina anekzionatzen, Bretainako deitu ziren, badugu duke bat hortik, eta, ara, bere horrez.
An Alark entzun dezagun. I heard.
rahna la tama Bane sur moi caster arbor Ding ding dong ding dong ding dong ho Ding ding dong ding dong ni son Ne venti bada fretonet Ne venti bada fretonet Amaros rida khalawet Ding ding dong ding dong ding dong ho Ding ding dong ding dong ni son Restre plegar more, restre plegar more. E where you go and gone, son di God. Ding ding dong, dong 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 dong. Ding ding dong, dong 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 dong. Di guet nao tro yan endro, di guet nao tro yan endro. Di guet da si wari pro. Ding ding dong, dong 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 dong. Nore no dar guena du Adam pray to the maru's ru Ding ding dong ding dong ding dong Ding ding dong ding dong ding
Analark, beraz, Le Signe de Montfort, Alan Stivelek kantaturik. Segi dezagun, aipatu bezala, beraz, kompainia Etxo Enkaza Antzerki taldearen obra bat, aipatuko diguzu, Elorri?
Beraz, izpiliku sasi gibelean gordeturik, Ziranok Lixibaren usain ona zuen, deitzen den antzerki bat da. Hartzen du pikat Ziranoren historia, baina no, ematen du Japonia antzeko giro batean. Beraz, antzerki hau oinarritua da antzekoa den beste obra batean, liburu obra batean, Rebeka Dotremerek idatzia. Eta entzunen ditugu beraz Mariz Urruti antzerkilaria, Ziranoren egiten duena, Barbara Ribaz, Roxanena egiten duena, eta Alazne Etxeberria, Christianena egiten duena.
Entzun dezagun.
Radiokultura.eus
Batzutan emazteak amina gaizki errepresentatuak dira. Eta nahi nuke montatu zerbait behar bada bakarrik emazteekin eta emaztean indartasuna erakusteko. Ni Mariz Urruti naiz eta antzarkilari naiz. Ene konpainiarekin eta Etxo Enkaza konpainiarekin. Antzarkia hasi dut liseoan Antion Lukuekin Garazin eta hala, gero segitu dut. Memento batez Parisen bizi nintzen, eta orduan egun batez ikusi dut webgune batean abisu bat, audizione bat pasatzeko. Hartua izan niz, eta memento hortan erabakia hartu dut berriz Euskal Herrira itzultzia. Ziranok ikusgarri hori biziki araroa da. Badugu Euskara, badugu Japonia eta badugu Ziranok ere. Eta emazte bezala, hor badut parada Ziranok egiteko. Orduan biziki konten naiz eta ene ustez hori parada bakaja bat izanen da. Hortako konten niz eta ba, ikusgarri hori mundu bat da. Sartzen zira mundu berezi batean, eta hori maitatzen dut proiektu honetan. Ikusgarri horretan samuraiak gira, eta niretzat fisikoki desafio bat izan da samurai bilakatzia. Baina pixkanaka ari gira hobetzen, eta samuraia ari hurbiltzen gira. gauza da, ni Parisen bizi nintzen eta euskara amarekin ikasi dut. Orduan euskara mintzatzeko zaila zait, baina ari ni hobetzen eta ikusgarri horiekin eta ene ikusgarri batekin ere euskaraz ari ni hobetzen. Eta ino ustez hala martxatzen da, behar duzu egin eta egin hobetzeko eta batzutan bon, ausardia gehiago behar duzu entxeatzeko, baina bon, entxatzen zira. Ipar Euskal Herrian, mementuko, ikusten dut badela galde biziki handi bat Euskal Antzerkiaren zat, eta ene ustez nahi dutenak Euskal Antzerkian ezartzen ahal dira, zenta lekua bada, eta bada nahi handi bat Euskal Antzerkia bultzatzeko. Ere muan, badira kompainia hainitz, eta lan eder bat egiten dute. Ba, publikoa hor da, antzerkilariak hor dira eta gehiago izaiten algira ere. Hala, bada, alaitasuna bat Euskal Antzerkiaren inguruan, ene ustez. Nik ala ikusten dut. Nahi nuke papel bezala emazte biziki azkar bat. Zenta antzerkian, adibidez frantsesez bada Lucrèce Borgia, Victor Hugoren antzerki bat. Eta batzutan emazteak amina gaizki errepresentatuak dira. Eta nahi nuke montatu zerbait behar bada bakarrik emazteekin eta emaztean indartasuna erakusteko.
Kaixo, nire izena Barbara Ribas da eta aktorea naiz. Zumarragakoa naiz, Donostitik gertu dagoen herri txiki batetik, nator. Eta bueno, ba, Cyrano antzerkian Roxanaren papela egiten dut. Audizioa ikusi nuenean eta beraiek egiten duten lana ikusi nuenean maitemendu egin nintzen, bai, batez ere Cyrano obrarekin. Eta bueno, ba, audizioa joan nintzen, pasa genuen. Eta bai, erronka handia izan da, bueno, hasieran joaten zea audizio batera, eta bueno, ba, azkenean hemen gaude, eta aste bete gelditzen da estrenatzeko. Oso azkar pasa da, baina oso oso esperientzia polita izaten ari da. Oso obra erakargarria da, eszenografiaren aldetik, arropak ere, aldaketa asko daude, maskarak, eta sorpresa asko obran zehar. Cyranoren testua zoragarria iruditzen zait eta eginen adaptazioa ere oso polita da. Eta hain erakargarria denez, niretzat erronka da gure lana maila berdinean egotea. Niretzate obra hau egitea opari bat izan da, izaten ari da. Ze asko, asko maite dut horrelako antzerkia. Alde batetik, horrelako historia bat, umei kontatzea, bueno, ez delako bakarrik umeentzat, nik uste ere helduek negar egingo dutela, baina bueno, umeentzat bada, eta horrelako historia polita, umei kontatzea hori gia iruditzen zait beharrezkoa. Neri antzerki mota gustatzen zait, fisikoa, maskarak erabiltza iruditzen zait, zoragarria eta bai sorpresa hori eta bai sortzen den imaginazioa, ez bakoitzak bere imaginazioan sortzen dituen irudiak. Eta orduan, bueno, ba, bai horrelako antzerkiarekin jarraitzea asko gustatuko litzaidake, ze benetan maite dut. helduentzat antzerkia egita ere asko gustatzen zait, baina jakitea hor zure aurrean daudela umeak eta bere hezkuntzan ari zarela lan egiten eta jungo direla etxera oso galdera bereziekin eta maitasuna eta zer da maitasuna, zer da gerra, zer da, ba benetan joten naiz etxera pozik eta emozionatuta. Niretzat hau izan da lehenengo lana iparraldean, bai? Eta horrelako konpainia handi batekin eta garrantzitsu batekin nire lehenengo lana dantzerkian eta iparraldean. Eta jarraitu nahi nuke uste dut iparraldean, bueno, behintzat orain arte ikusi dudana dagoela lan egiteko modu berezi eta oso on bat, asko gustatzen zait. Eta bai, nahiko nuke noski euskeraz jarraitzea. Eta egia esan daukat ere ego pila bat frantsesez ere zerbait egiteko. Eta zakit, ba igual, japoniarrez ere eskintzen badigute zerbait, ba igual egingo dugu ere. Alasne Etxeberria naiz, aktorea naiz eta Ziranoren ikusgarri hontan Kristianen pertsonaia egiten dut. Etxoen Kasa konpainiak iragarki bat jarri zuen interneten bidez iritsi zitzaigun aktore askori, euskal aktoreen batasunak hori zabaldu zuen. Kastina edo audizioa egiteko intentzioa zutela, eta han aurkeztu ginen ba, guztira 14 aktoren ikuste joan ginela. Eta nik esan dezaket gauza pila bat ikasi ditudala Egbe eta Bibirekin, eta oraingoz oso esperientzia ona izaten ari da. Euskararen aldetik badago Magiz, iparraldekoa dela aktorea, Ziranoren pertsonaia egiten duena. Pertsonaia horri Txominek, itzultzaileak, jarri dio iparraldeko euskalkia. Orduan berak ezberdin hitz egiten du, eta Roxana eta Kristianen pertsonaiak berriz, ba euskara batuagoa daukagu, hegoaldeko itxura gehiagorekin. Hori ematen dio baita ere osotasun bat ikusgarriari ba oso polita, ez. Ikusgarri hau artistikoki o plastikoki oso erakargarria da, zenografia oso berezi bat dauka, jantziak plastikoki eta bisualki oso oso polita da, eta hori asko gustatzen zait, erakargarria egiten zait. Baina gero lana egiteko orduan, hoberena izan da talde lana. Hiru aktore gara eta gure talde lana eta guk elkarrekin egin dugun erlazio hori hoberena izan da. Oso lan fisikoa da eta hori guztientzat uste dut izan dela erronka handi bat. Eta baita ere pertsonaiaren aldetik, adibidez, komizitate puntu bat ematea izan da erronka, ze hau pertsonaia hau ez da oso azkarra. Eta daukak puntu komiko bat eta hori harrapatzea eta benetan, oraindik bidean nago, baina benetan komizitate hori ukitzea ba, erronka handia da naretzako. Barbara eta ni hegoaldetik gatoz eta orain hemen iparraldean intermitentzia deskubritu dugu. Eta hori oso gauza garrantzitsua da. Horrek erresten du asko artista batentzako antzerkiaz bizitzea eta antzerkia egitea. Hegoaldean adibidez, badaude diru laguntzak konpainientzako, baina berez aktoreentzako eta artistentzako ba ez dago horrelako babes bat, ez? Eta hori adibidez hemen iparraldean oso aurrerakuntza garrantzitsua iruditzen zait, eta uste dut erresten duela asko produkzio gehiago egotea eta eskaintza gehiago egotea.
Batez ere publiko animatu nahi dut antzerkira joatea orokorrean, eta baita ere gurasoak, bere seme alabak antzerkira joaten ohitutzea. Ze kulturalki antzerkiak asko ematen du, eta asko ikasten da baita ere antzerkia ikusten. Mezu politak daude aurrentzat, eta horrela publikoak ere garatzen dira, ez? Lotura bat eukitzeko kulturarekin, eta hori garrantzitsua da txikitatik hastea.
Radio Kultura .eus.
Eman kizun unen bukaerarat arribatu bai gira. Agendaren tenoria edo hautatu ditugun hainbat itzordu aipatuko ditugu orain. Beraz lehen itzordua, ostegun untan, otsailaren 25ean mintzaldi bat izanen dela, mintzaldi edo eztabaida izanen da, Frantzian boskatua den segurtasun ligi berriari buruz eta ia horiek guri deritxoak oztopatuko dituzten edo mehatxatuko dituzten izanen da. Mintzaldiaren gaia frantsesez izanen da, Baionako plantun ibilbidean den Albizia gelan, arratzaldeko zeiterdietatik goiti, beraz aperitifa eta gero zazpietan, ez da bada, Michel Tubiana giza eskubideen ligan lehendakaria eta abokatua den Brengart Parisetik etortzen direnak, ez da bada horren animatzeko.
Eta ostiralontan, 26arekin, Ziburuko baltsan, atxaldeko 7etan, Foiziz jaunak, Bixintxoko besten karietara.
Bixintxoko besten karietara tere, ondoko egunean larun batean, Kukurxustu, Txaranga, Frikun taldea eta Piarres ere, baltsanen hori arratzaldean izanen dela larun batean. Larun batean hainbat itzordu badira ez, lehen aipatu bezala, Baionan ere.
Hori da, beraz, Zizpa gaztetxeak bere bigarren urtebetetzea ospatzen du, Zizpa, beraz. Eta kontzertuak izanen dira, Bertzeak Bertze, Sutagar, Josef Le Ibu eta DJ Bull, atxaldeko 9:30.
Maskarada Ainarben ere egun berean Muskildiko gazten maskarada goizeko 10etan edo goizean berrikadak eta atxaldeko 3ak eta erditan maskaradak izanen direlarik Ainarbeko plazan.
Eta larun batean baita ere, beraz 27an, Jean-Louis Davanen zer da pastorala bat itzaldia, Hiriburuko Herriko Etxean, arratseko 3etan eta frantsesez.
Eta Iauteriak hurbiltzen baitira, mintzaldi bat ere larun batean proposatu izanen dena Thierry Truffaut eskainirik, Donibane Garaziko Herriko Etxean arratzaldeko 5etan, Iauteriak eta maskaradak Pirineoetan, hori Donibane Garazin, frantsesez eskaini izanen delarik, eta Miarritzeko Mediatekan larun batean ere, Bentiat Zintzugarmendiak Euskal Iauterien beraz simbolikaz eta erritualetaz ere manen duela mintzaldia.
Eta interneten funtzionamenduari buruz jakin nahi baduzue, 13RG3P eta itzulik antzerki bat eskintzen dute, behin bazen internet, beraz larun bat ontan ere, 27an, Lartzabalea Jose Zibitzen, atxaldeko 6etan.
Eta azken itzordu bat, hor Frank Dolozor kazetariak dokumental bat zuzendu du, Estitxu deitutakoa, Estitxuren biziari buruz, eta larun batean proposatuko du dokumental honaren ikustea, Bizkoitzeko Bixintxo gelan arratzaldeko 5etan, eta igandean Aldudeko Zine gelan arratzaldeko 4etan. Hortan bururatzen da gure gaurko kulturkubo emankizuna. Mi esker entzule guziak, emankizun honen bukara hartio gurekin segiturik. Mi esker Elorri.
Ba, mi esker zuri.
Aste hon bat pasatzea, deziretzen dotzu egu guztieri. Eta nola ez, partaide diren hainbat eta hainbat Euskal Herriko irratieri. Laster arte izan untxa.
Radio Cultura. Eus.